Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. In a Different Voice, Psychological Theory and Women's Development ialah karya bukan fiksyen oleh ahli psikologi Carol Gilligan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1982, buku ini menilai semula teori perkembangan moral dan psikologi yang lama menganggap pengalaman lelaki sebagai ukuran umum untuk semua manusia. Tumpuan utama Gilligan ialah kelemahan teori Lawrence Kohlberg yang menilai kematangan moral melalui bahasa hak, peraturan, keadilan dan prinsip sejagat. Berdasarkan temubual dengan wanita, Gilligan menunjukkan bahawa pertimbangan moral juga boleh berasaskan penjagaan, hubungan, tanggungjawab serta kesedaran terhadap kesan sesuatu keputusan pada orang lain. Beliau tidak semata-mata mengatakan wanita lebih penyayang atau lelaki hanya mementingkan keadilan. Sebaliknya, buku ini mempersoalkan mengapa satu cara berfikir diberi taraf lebih tinggi manakala suara yang menitik beratkan hubungan dianggap kurang matang. Dalam konteks psikologi feminis, karya ini membuka perbincangan besar tentang siapa yang didengar dalam penyelidikan dan bagaimana kaedah penyelidikan membentuk kesimpulan tentang perkembangan manusia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kritikan terhadap teori moral yang menjadikan pengalaman lelaki sebagai norma. Gilligan memulakan hujahnya dengan persoalan asas, iaitu apa yang terjadi apabila teori psikologi dibina daripada sampel dan pengalaman yang terlalu sempit. Beliau memberi perhatian khusus kepada teori tahap perkembangan moral Lawrence Kohlberg dalam kerangka Kohlberg. Kematangan moral dinilai melalui kebolehan menggunakan prinsip keadilan yang abstrak, mempertahankan hak individu dan menggunakan peraturan secara konsisten tanpa dipengaruhi hubungan peribadi. Oleh sebab kajian asalnya banyak berasaskan kanak-kanak lelaki, jawapan wanita yang mempertimbangkan ikatan keluarga, keperluan orang tertentu atau tanggungjawab menjaga orang lain boleh kelihatan kurang tinggi dalam sistem pemarkahan itu. Gilligan tidak menolak nilai keadilan atau menyatakan bahawa semua penemuan Kohlberg tidak berguna. Kritikan beliau lebih tepat. Standard tersebut hanya mengenal pasti satu bentuk penakulan moral sebagai tanda kemajuan. Apabila seseorang bertanya, siapa yang mungkin terluka? Siapa memerlukan bantuan? Dan bagaimana hubungan dapat dipelihara, dia tetap sedang membuat pertimbangan moral yang serius. Namun, bahasa ini sukar diberi markah tinggi jika alat ukuran hanya mencari prinsip universal. Maka, buku ini menunjukkan bahawa bias bukan hanya hadir dalam kesimpulan penyelidikan. Bias boleh bermula lebih awal melalui pemilihan peserta, jenis soalan dan definisi tentang jawapan yang dianggap matang. Hujah ini mengubah perbincangan daripada sama ada wanita setanding lelaki kepada sama ada ukuran sedia ada cukup luas untuk memahami kedua-duanya. Kedua, etika penjagaan sebagai penakulan tentang hubungan dan tanggungjawab. Sumbangan paling dikenali dalam buku ini ialah penerangan tentang suara moral yang berasaskan penjagaan atau ethics of care. Dalam suara ini, sesuatu dilema tidak semestinya dilihat sebagai pertarungan antara hak individu yang bersaing. Ia juga dilihat sebagai masalah hubungan, pergantungan antara manusia dan tanggungjawab untuk mengurangkan mudarat. Pertimbangan moral menjadi lebih kontekstual. Keputusan yang baik bukan sekadar keputusan yang mematuhi peraturan secara neutral, tetapi keputusan yang mengambil kira siapa yang terlibat, keperluan mereka dan kesan keputusan itu terhadap hubungan. Gilligan membandingkan orientasi ini dengan etika keadilan yang lebih memberi penekanan pada kesaksamaan, autonomi, hak dan prinsip yang boleh digunakan kepada semua orang. Kedua-duanya menjawab soalan moral yang penting. Keadilan membantu mencegah layanan berat sebelah dan melindungi individu daripada paksaan. Penjagaan pula mengingatkan bahawa manusia hidup dalam rangkaian hubungan, termasuk hubungan yang tidak seimbang dari segi kuasa atau kebergantungan. Seperti antara penjaga dan anak atau ahli keluarga yang saling memerlukan. Perbezaan ini tidak wajar dibaca sebagai pembahagian mutlak. Kononnya wanita sentiasa memilih penjagaan dan lelaki sentiasa memilih keadilan. Gilligan menggunakan perbezaan suara untuk membongkar kekurangan teori yang mengangkat satu bahasa moral sahaja. Nilai utama bukunya ialah tuntutan agar penjagaan diiktiraf sebagai bentuk pemikiran moral yang kompleks, bukannya sekadar emosi atau sifat lemah. Ketiga, perkembangan moral wanita daripada kelangsungan diri kepada penjagaan yang tidak mengorbankan diri. Gilligan meneliti konflik yang sering muncul dalam kehidupan wanita antara menjaga diri sendiri dan memenuhi tuntutan untuk menjaga orang lain. Dalam budaya yang memuji wanita sebagai tidak mementingkan diri, menyuarakan kehendak sendiri kadangkala dianggap pentingkan diri atau tidak baik. Buku ini menerangkan bahawa masalah moral tidak selesai apabila seseorang hanya mendahulukan orang lain. Pengorbanan diri yang berterusan boleh menafikan suara, keselamatan, keperluan dan integriti orang yang memberi penjagaan itu sendiri. Dalam gambaran perkembangan Gilligan, terdapat perubahan daripada tumpuan awal pada kelangsungan dan kepentingan diri kepada penilaian konvensional yang menyamakan kebaikan dengan pengorbanan diri. Lalu kepada pemahaman yang lebih matang tentang penjagaan. Pada tahap kemudian, penjagaan tidak lagi bermaksud memilih diri atau orang lain secara mutlak. Ia menuntut tanggungjawab yang lebih luas, termasuk mengelakkan keganasan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Dengan kata lain, seseorang boleh mengambil berat tentang hubungan tanpa menghapuskan dirinya daripada hubungan tersebut. Kerangka ini penting kerana ia membetulkan salah faham biasa bahawa etika penjagaan hanya menyuruh seseorang terus berkorban. Bagi Gilligan, suara yang benar-benar didengar perlu mampu menyatakan apa yang dirasakan, diperlukan dan dinilai penting. Idea ini juga menjelaskan mengapa autonomi dan hubungan bukan semestinya lawan. Autonomi yang sihat membolehkan seseorang hadir dalam hubungan secara jujur, manakala hubungan yang sihat tidak menuntut kesenyapan atau pengorbanan diri tanpa had. Keempat, temu, bual dan mendengar suara peserta sebagai kaedah yang mencabar bias psikologi selain isi teorinya. In a Different Voice penting kerana cara Gilligan menjalankan dan mentafsir penyelidikan. Beliau menggunakan temu bual untuk mendengar bagaimana wanita menerangkan pilihan hidup dan dilema moral dengan bahasa mereka sendiri. Pendekatan ini berbeza daripada model yang hanya menguji sama ada jawapan peserta sepadan dengan kategori yang telah ditetapkan. Apabila penyelidik terlalu bergantung pada ukuran sedia ada, pengalaman yang tidak sesuai dengan bahasa ukuran itu mudah dianggap kabur, tidak konsisten atau kurang berkembang. Gilligan menunjukkan bahawa mendengar bukan tindakan pasif. Penyelidik perlu bertanya, bahasa apakah yang digunakan oleh peserta, apakah konflik yang mereka cuba jelaskan? Dan apakah andaian budaya yang menyebabkan sebahagian jawapan lebih mudah diiktiraf sebagai rasional? Contohnya, seseorang yang enggan membuat keputusan secara terpisah daripada keluarga mungkin bukan tidak mampu berfikir secara moral. Dia mungkin memahami bahawa pilihan tersebut akan mengubah tanggungjawab, kepercayaan dan kesejahteraan ramai pihak. Kaedah ini membawa kesan yang lebih besar kepada penyelidikan sosial. Ia mengingatkan ahli psikologi bahawa data tidak bercakap sendiri kerana tafsiran sentiasa dipengaruhi oleh teori dan norma penyelidik. Namun, pendekatan temubual juga ada batas. Sampel yang terhad dan data kualitatif tidak boleh dengan mudah dijadikan rumusan untuk semua wanita atau semua budaya. Perdebatan kemudian tentang kekuatan empirikal teori Gilligan adalah wajar. Walau begitu, sumbangan metodologinya kekal kuat, iaitu tuntutan supaya teori manusia dibina dengan mendengar subjek yang sebelum ini tidak benar-benar diwakili. Akhir sekali, kesan terhadap pendidikan, feminisme dan perbahasan tentang perbezaan gender, kesan buku ini melangkaui perbahasan teknikal dalam psikologi perkembangan. Dalam pendidikan, ia menggalakkan pendidik menilai semula cara sekolah mentafsir keyakinan, kecerdasan dan kematangan murid perempuan. Jika bilik darjah hanya menghargai suara yang tegas, kompetitif dan sangat abstrak. Murid yang menyatakan pandangan melalui pengalaman hubungan atau keprihatinan terhadap orang lain mungkin dipandang kurang yakin. Gilligan membantu membuka ruang untuk melihat bentuk penyertaan ini sebagai pemikiran yang bernilai, bukan kelemahan yang perlu dihapuskan. Dalam feminisme, buku ini memberi bahasa untuk mengkritik institusi yang menganggap kerja penjagaan tidak penting, walaupun kerja ini menyokong kehidupan keluarga dan masyarakat. Ia turut mendorong ahli falsafah, pendidik dan sarjana undang-undang untuk membincangkan tanggungjawab, kebergantungan dan kerentanan manusia bersama konsep hak serta keadilan. Adi orobe cina ri kita ri ica ca nak tim nak inah panam cik ngata tim nak inting kira tarin inti ta tinggir nak nan in. Ini bukan hujah supaya wanita dikurung dalam peranan menjaga. Sebaliknya, ia mempersoalkan mengapa penjagaan sering dipandang rendah sedangkan semua manusia pada masa tertentu memerlukan dan memberi penjagaan. Namun, pengaruh besar buku ini juga mengundang kritikan. Kajian susulan memberikan sokongan yang bercampur terhadap dakwaan perbezaan moral yang jelas antara lelaki dan wanita. Pengkritik juga mengingatkan bahawa pengalaman wanita berbeza mengikut kelas, budaya, kaum dan keadaan hidup. Pembacaan yang paling kukuh terhadap Gilligan ialah sebagai cabaran kepada hierarki moral yang sempit, bukannya formula tetap tentang sifat semua wanita dan lelaki. Kesimpulannya, In a Different Voice, sesuai dibaca oleh pelajar psikologi, pendidikan, falsafah, kajian gender dan sains sosial. Serta pembaca yang mahu memahami bagaimana andaian dalam penyelidikan boleh mempengaruhi cara manusia dinilai. Ia juga berguna untuk guru, kaunselor, penjaga dan pembuat dasar yang berdepan keputusan melibatkan hubungan, keperluan individu dan tanggungjawab bersama. Manfaat praktikalnya bukan menyediakan senarai jawapan untuk semua dilema, tetapi melatih pembaca mengenal pasti bahasa moral yang mungkin telah diketepikan dalam suasana Malaysia yang menitik beratkan keluarga, komuniti dan saling membantu. Pembaca boleh menggunakan kerangka ini untuk memikirkan penjagaan tanpa terus menganggap pengorbanan diri sebagai kewajipan mutlak, khususnya terhadap wanita. Dari segi intelektual, buku ini menuntut pembaca memeriksa siapa yang dijadikan sampel, nilai apa yang diberi markah tinggi, dan suara siapa yang hilang apabila teori dianggap sejagat. Kedudukannya berbeza daripada banyak buku perkembangan moral kerana Gilligan bukan hanya menambah wanita ke dalam model lama. Beliau mempersoalkan asas model itu termasuk takrif kematangan moral dan cara bukti ditafsir. Walaupun dakwaan tentang perbezaan gender perlu dibaca dengan berhati-hati kerana bukti empirikal selepas itu bercampur. Kritikannya terhadap bias berasaskan jantina kekal berpengaruh. Kekuatan utama buku ini ialah gabungan psikologi, etika dan feminisme dengan penegasan bahawa keadilan dan penjagaan perlu didengar sebagai suara moral yang sama penting. Jika anda ingin menyokong Carol Gilligan, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.